Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V únoru před mnoha lety se narodili dva úžasní lidé. Jednomu je dnes 95 let a můžeme o něm mluvit jako o legendě. Je totiž posledním žijícím československým letcem RAF, Emil Boček.
No a teďka prostě užívám důchodu. Jsou člen obce legionářské, jsou ve výboru tady brněnským, jinak máme tady Sdružení československých zahraničních letců, to je v Praze, takže já každý měsíc jezdím. První středu měsíci je v Praze schůza, takže já se zúčastňuji těchto schůz a v Brně prostě máme další oddělení, máme tady Royal Air Force Club v Zemanové kavárně a je nás tady bohužel 10 a vdovy a já tady tomuto spolku předsedám.
To bývalo v roce 2002, kdy nám toto vyprávěl pro paměť národa. Je stále samozřejmě váženým členem všech spolků, ale stíhačem RAF je už posledním. Všichni jeho kamarádi z války, kteří zažili něco podobného, jsou po smrti. Emil Boček před pár dny oslavil 95 let. Zdá se, že je stále čipera. Chodí, vypráví, udržuje se na to, v jakém je věku, ve velmi slušné kondici. Jan Plovajko je o rok starší. V únoru oslavil 96 let. Zažil ve svém životě strašné věci, například sovětské věznění, gulag na Sibiři, bitvy na východní frontě druhé světové války.
Já jsem se narodil 5. února 1922. Tůří Bystra, blízko Užhorodu, to je na Podkarpatské Rusi, bývalý Československo.
Tak to je dnes 96-letý Jan Plovajko. Slepý muž, který každý den pomalu obejde svůj dům, přemýšlí o životě a pochopitelně překonává těžkosti svého vysokého věku. Ale těší se z blízkosti své rodiny. Také ho navštěvují lidé, zajímající se o dějiny. Třeba kolega a přítel Adam Radílek, dokumentarista pracující dnes pro Ústav pro studium totalitních režimů. Pana Plovajka pro nás objevil právě Adam v roce 2002. Byl to mimochodem jeho první natočený příběh. A Adam dodnes Jana Plovajka navštěvuje. Dnešní příběhy 20. století vás zavedou na západní i východní frontu druhé světové války mezi letce RAF a vězně Gulagu a bojovníky od Dukly. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Generál major letectva ve výslužbě Emil Boček se narodil v roce 1923.
Já pocházím tady z Brna Tužan a pocházím z dělnické rodiny. Můj otec byl zedník, matka byla v domácnosti. Měl jsem 7 sourozenců, 3 bratry a 4 sestry.
Nebylo mu ani 17 let, když začala válka. Emil odešel z domova tajně na konci roku 1939. Mířil přes Jugoslávii do Francie, takže cesta vedla přes střežené hranice, přes slovenské a maďarské. Než odešel, zjistil si, že se má snažit dostat se na francouzský konzulát v Budapešti a právě tady zažádat o vstup do zahraniční armády, do francouzské cizinecké legie. Na cestu se vypravil s přítelem, který je nakontaktoval na převaděče. A ten je dovedl přes Slovensko až k maďarským hranicím. V maďarské Galantě je zastavil policista. Zatkli je a v celé strávili 3 dny, než je odvezli zpátky na Slovensko.
Oni nás prostě šupovali o půlnoci na slovenské hranice, dovedli nás na hranice a řekli, běžte zpátky, odkud jste přišli. No tak my jsme kousek šli, zalehli, až odešli, tak jsme se zase vrátili.
Mladíci znovu v noci překročili hranice a vydali se do maďarského příhraničního městečka Šalom nad Váhom. V městečku se na nádraží dožadovali lístku do Budapešti.
Oni, že tedy nám zatopí a prostě skutečně zatopili a ráno měl jet vlak a bohužel zavolali zase žandáry maďarské, no tak ti nás prostě přišli, zase nás zatkli, takže jsme pobyli 7 dní v té šale nad Váhom, pak nás šupovali zpátky zase na hranice a poté jsme se dostali, to jsme šli zase celý den, celou noc až do takové dědinky a tam jsme prostě našli u jedněch lidí nocleh. Jejich dcera nám koupila ráno lístky do Budapeště, takže druhý den jsme se dostali do Budapeště na francouzský konzulát. Po týdnu jsme jeli směr na Suboticu vlakem. Jelo se do Segedu, tam jsme přespali v Segedu v jedné hospodě a čekalo se na druhou partii, druhý den, která měla přijet. Bohužel maďarští policajti je chytli, ti prozradili, kam jdou, tak prostě nás přišli do té hospody zatknout. Tak nás zatkli, takže jsme seděli potom týden v Segedu a potom nás šupovali, vlakem nás převezli do Budapeště, do budapešťské věznice Tolonzhas.
Putování Emila Bočka po maďarských věznicích bylo nekonečné. Znovu a znovu je maďarské úřady deportovali zpátky na Slovensko. Když se opět, tentokrát už 12členná parta, ocitla na slovenské hranici, rozhodli se uplácet.
Dva z těchto 12 lidí prostě šli na tu strážnici, to byla obyčejná bouda, aby nás pustili, že jim dáme prostě peníze, fotoaparáty, hodinky, co všechno máme. Bohužel oni řekli, že ne, tak ten jeden vyšel ven, řekl, že nás nepustí, tak kilometr od tam byla nějaká vesnička a tak jsme se začali k té vesničce ztrácet. Já nevím, kolikátý jsem šel, jestli pátej nebo co, načež oni zjistili, že jako utíkáme od tam, tak prostě vyšli ven a začali křičet stoj, hold a začalo se střílet. Tak těch 11 lidí, co tam bylo, tak ti se dali do levé strany od té silnice, tam byly vinohrady a zatím les a já jako jediný jsem šel do těch polí doprava do té roviny. To bylo 14:30 odpoledne, když nás předávali těm Slovákům a šel jsem od toho odpoledne celý den až do půlnoci. No tam jsem potom po půlnoci někdy k ránu jsem se tam spolehl u takových otýpek z kukuřice a teď jsem prostě se probudil a myslel jsem si, že prostě mě chtějí chytit nějací ti Maďaři zase. A vedle byla řeka, no tak jsem řekl, buď to hop, anebo trop. No tak prostě jsem utíkal, skočil jsem do té řeky, tam jsem padl po prsa, tak jsem to přebrodil a teďka na té druhé straně jsem na ně volal. Nikdo se neozýval, tak od tohoto rána jsem šel celý den až do setmění zase do té dědinky, kde jsem spal u těch lidí už jednou. No, když jsem tam přišel, když mě uviděl ten... Jo, to všecko na mě zmrzlo samozřejmě, že já jsem přišel k němu, on se na mě díval, co tam dělám, tak já jsem se hned vyslíkl, jak měli ty kamna, tak jsem si dal šaty, všecko, jak to bylo vlhký, uschnout. No, tak hned mě dal talíř polévky a nějaký chleba, tak jsem se najedl. Přišla paní a řekla, že tam nemůžu být, že musím prostě opustit, že nás tam detektivové maďarští posledně hledali a že tam nemůžu být. No tak jsem celou tu, no tak jsem to vlhký na sebe oblíkl a celou noc jsem přestal před tím nádražím za takovou velkou kupou cihel.
Ráno Emil Boček nastoupil na vlak a šťastně se s několika přestupy dostal k Francouzům na konzulát. Tady se dozvěděl, že dva z jeho přátel z oné party při přechodu hranic byli zastřeleni.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z Maďarska Boček pokračoval s propustkou od Francouzů dál do Jugoslávie, kde je opět na několik týdnů zavřeli. Přesně tímto směrem byla ona balkánská cesta, kterou se v té době šlo ještě dostat na západ. Jako starý harcovník po celách se v tomto jugoslávském vězení rychle zorientoval.
A já jsem byl jediný, kdo měl jugoslávských 100 dinárů. Protože já v tom kriminále jsem dělal ležičky dřevěny. My jsme chodili na tu vycházku kolem stolárny a já jsem vždycky tam vzal nějaký to tvrdý dřevo a našel jsem staré plátek pilky, tak jsem se udělal nůž, navrousil a vyřezával jsem ležičky a ty jsem prodával. A někdo neměl penge, tak mi dal 100 dinárů. Pač my jsme lžičky neměli, tam se jedlo rukama se šusu, že? A tak říkám těm vojákům, jestli by nám mohl koupit chleba a špek, jo? Tak jsem mu dal 100 dinarů, donesl 2,40 chleba, kusanec špeku, tak jsme to rozkrájeli, podělili jsme se, najedli a bylo 5 hodin, tak přišel velitel a řekl, že prostě nás povezou jako trestance do Bělehradu. A to bude údajně jako trestance, že tam budou nás hlídat 2 vojáci s bodákama nasazenýma a že nás budou jako eskortovat do Bělehradu.
Emila Bočka a jeho několik přátel v Bělehradu propustili, aby mohli dál cestovat za armádou, se kterou by bojovali proti Hitlerovi. Pokračovali do Řecka a Turecka až do Bejrutu. Odtud se plavili do Francie. 16. dubna 1939, po několika měsíčním putování, se Emil přihlásil u československé armády ve vojenském táboře Le Agde v jižní Francii. Přidělili ho jako vojína k 9. rotě 1. pěšího pluku.
No a když jsme přijeli na tu frontu, no tak jsme každý vyfasovali 5 nábojů a to nám mělo stačit, že? A hned prostě Němci udělali útok, takže my jsme de facto přijeli na tu frontu a denně jsme ustupovali takových 50-60 kilometrů. No a to bylo tak dezorganizované všechno.
Francouzi ustupovali a s nimi i naši vojáci. Ve chvíli, kdy k naší jednotce, kde sloužil i Emil Boček, doputoval rozkaz, že mají odevzdat zbraně a vzdát se, vypukla taková menší vzpoura. Čechoslováci se vzdávat rozhodně nehodlali už proto, že v jejich případě, pokud by se dostali do německých rukou, by je čekal polní soud za zradu, jakožto protektorátní občany. Československý důstojník jistý Simandl ukradl auto, naložil několik mužů, včetně Emila Bočka, projel závoru tábora a po 20 kilometrech zastavil v přístavu Set. Tady se nalodili na poslední velkou uhelnou loď směrem do Anglie. Jmenovala se Rod El Farak a odpluli podobně jako tisíce dalších krajanů do Anglie.
Tak se nás na tu loď nalodilo asi 800, jo? Veliký nářky tam byly, protože oficíři, co tam měli, ty ženský, ty milenky, ty chtěli je taky do Anglie. Ani jedna ženská neodjela, protože nesměli naložit žádný ženský, to bylo přísně kontrolovaný. A my jsme odjeli do Gibraltaru. V tom Gibraltaru se čekalo asi 5 nebo 8 dní, než se utvořil konvoj. A jelo se potom asi 30 lodí, nevím, kolik bylo těch torpedoborců a křižníků, který nás doprovázeli, jelo se asi 4 dny směrem na Ameriku kvůli německým ponorkám a pak se to otočilo a přijeli jsme do přístavu Liverpool.
Angličané naše vojáky vítali jako hrdiny, provolávali jim slávu, zvali je k sobě na obědy. Viděli v nich totiž válečné veterány, kteří se nacistům už statečně postavili. Emil se při prvním rozdělování, při vojenském pohovoru, když se ho ptali, kde by chtěl sloužit, přihlásil k letectvu. Jako vyučený strojní zámečník byl tedy přidělen k takzvané první třídě mechaniků. Jen pro informaci, 2. třída mechaniků pracovala mezi letadly na ploše, ale elita, jak říká Emil, zůstávala v dílnách v hangárech. Všichni ale toužili létat. Hlásili se do pilotky, tedy letecké školy na stíhací piloty. O tom, kdo bude vyvolený, rozhodoval velitel hangáru. Ještě než se dostaneme k tomu, jak si Emil pilotku vyvzdoroval, stojí za zmínku obtíže československých vojáků. Páč neuměli ani slovo anglicky.
Nastoupili jsme do vlaku a to byly jednotlivý kupé. A teď tam bylo smoking a no smoking. Jo, tak já jako blbeček jsem říkal, tak tady můžou lidi ve smokingu a tady bez smokingu.
Teď dejme slovo panu Horákovi, to je totiž také válečný veterán ze západní fronty, který anglicky na rozdíl od ostatních uměl a proto sloužil u vojenské policie a často řešil potyčky. Češi si v hospodách taky hned všechno brali osobně.
Typický příklad bylo, že prostě Angličan za každým slovem používal slovo bloody. To je krvavý a je to, znamená to asi něco takový zatracený, ano, neřád a tak dále, že ano. No a brzy se naši vojáci dozvěděli, že prostě nám říkají bloody foreigners. To bylo něco zasraný cizinci. No ale když ten náš voják potom se byl v té hospodě u toho baru a nějakou tu whisky do sebe vrazil, já no, tak taky dostal kuráž. A jak už slyšel za sebou blady, tak to stál na sebe, obrátil se a dal tomu Angličanovi facku. A přišla policie a tyhle vojáky jsme potom ráno tahali. Jezdili jsme s tím polním četnictvem, s tím velitelem a tahali jsme je z těch bas.
Můj kamarád odcházel do pilotky, no tak jsme se šli loučit. No kam jsme se šli loučit? Do hospody. Tak jsme tam vzali dvě holky, vavky, to byly jako holky, které sloužily u letectva. No šli se do hospody, no tak v hospodě se popíjí. No tak jsme popíjeli a tam byly dva prostě obsluhovací pulty a já jsem tam šel objednat prostě whisky a na druhé straně byl nějaký Angličan a tak já jsem zaslechl akorát Bloody Czechs, jo. No tak jsem vzal whisky, šel jsem prostě, položil jsem na stůl, šel jsem za ním, chytil jsem ho za klopy, říkám, co jsi říkal, lisk z jedné strany, lisk z druhé strany, šel jsem si sednout, jako by se nemetlo. No on zavolal MPky, policii, policie mě zbalila, že, a odvezli mě na letiště potom, že, a druhý den byl polní soud. No, když byl polní soud druhý den, tak oni mě odsoudili na 6 dní basy. A ptali se mě, jestli vím, co to, já říkám, nevím. A velitel říká, jo, to vím, to je dobrý. No, tak jsem to jako přijal. Jak se dověděli ti civilisti v té hospodě, že mě zavřeli, hned druhý den byli na letišti a hned, že já jsem to nezavinil, že to zavinil ten Angličan, to vyprovokoval všecko, jo, a v Anglii to tak, jednou byl rozsudek, vynesem, s tím se nedá nic dělat. Tak já jsem odseděl těch 6 dní a pak jsem šel na letiště a řekl jsem Prokopovi, že já už do hangáru chodit do práce nebudu, že buď to mě pošle do pilotky, anebo mě pošlou do kriminálu, že já už to do konce války v tom kriminále vydržím, že to už tak dlouho trvat nebude. No tak nevím, jak dlouho to trvalo, já jsem si chodil akorát každý 14 dní byla výplata, tak já jsem si přišel pro výplatu a do práce jsem nechodil do hangáru. No tak nakonec to dopadlo tak, že on za mě odeslal do pilotky.
A tak se Emil Boček dostal do vysněné letecké školy. V červnu 1943 odplul ze Skotska do Kanady a většinu času v zámoří strávil v provincii Alberta v pilotní škole na letišti Devinton.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na začátku roku 1944 dokončil pilotní kurz a vrátil se do Anglie k RAF. První operační let s 310. perutí podnikl ve vzácný a výroční den 28. října 1944 a od té doby se zúčastňoval bojových akcí, nejčastěji při doprovodech spojeneckých bombardérů nad Evropu a při útočních operacích na německé pozice v Evropě. Po dobu svého operačního působení u 310. perutě uskutečnil 26 operačních letů a nalétal přes 73 hodin. Angličtinu dohonil, tak jako většina československých letců na tancovačkách.
Jsme si vzali papíry a na papíry jsme si napsali nějaký fráze, jak se to píše, jak se to vyslovuje a jak je to česky, jo? No já jsem nějaké té děvčici něco řekl, ona na mě koukala, nerozuměla, tak jsem vzala papír, ukázal jsem to na papíře a ona se hrozně smála. Takže děvčata nás nakonec naučili anglicky.
Nejen bujarými večírky se proslavili naši letci, ale vynikajícími bojovými výsledky. Měli úspěchy v počtech sestřelů nepřátelských letounů a v počtech úspěšných náletů na německé pozice. Emil Boček, když se ho zeptáte na létání a válečné akce, zamyslí se a začne vyprávět o tom, jak se stal dítětem štěstěny.
Prostě jsem startoval na nízký přelet, to byl takový trojúhelníkový přelet a letělo se nad zemí. A prostě když jsem odstartoval, tak jsem byl ještě nad letištěm a vysadil mě motor. Dopadlo to prostě tak, že tam jsou hrozně malý políčka a každý pole je obrostlý prostě takovou, jsou to takový hráze, je to obrostlý keřama a jsou tam i stromy, že tak člověk, když prostě bez toho motoru přistává, tak to není nic jako pěknýho, takže musí jít kolmo na tu hráz. No takže já jsem šel na jednu hráz kolmo a byl jsem takzvaně dlouhej, jo, protože ještě jsem měl moc velkou rychlost, tak zase jsem to musel korigovat na tu druhou stěnu. A když jsem prostě už byl u té stěny, tak říkám, já to ještě zkusím přeskočit, tak jsem to trochu potáhl. No načež jsem tam chytl za ty stromy, takže jsem tam nechal kus křídla a padl jsem mezi krávy, které tam leželi. No tak ty se rozprchli.
Z tohoto karambolu vyvázl Emil Boček jen s pohmožděninami. Z letounu vylezl a po svých došel do nedalekého statku, odkud si zavolal pomoc. Hned jak se dostal na základnu, měl pohovor u velitele.
Velitel vytáhl tabatěrku, nabídl mě cigaretu, zapál si, zakuř si a pak si povykládáme. No tak jsem si zakouřil, tak jsme si povykládali, jak to bylo, co to bylo, říká, to nevadí, mašin máme dost, pilotu málo, tak je to v pořádku. No a druhý den hned jsem šel zase s další mašinou na tento stejný přelet. Když jsem se vracel, tak mě teplota začala, jak se říká, lítat mezi 90 a 120 stupni, tak jsem nevěděl, co jako se s tím děje, tak jsem to nakonec dotáhl až na to letiště a přistál jsem. A těsně po přistání, jak jsem prostě měl zavřený plyn, tak byla stejná závada na tom motoru, vypadly těsnění pod hlavama, takže já už jsem nemohl odrolovat na flight, ale museli mě otáhnout traktorem. Jo. Tak to byla jedna taková epizoda, že vždycky po tom startu ty havárie končí v obyčejně smrtí. Takže jsem měl veliký štěstí, že jsem jako tady toto překonal.
Emil Boček nemá na svém kontě sice žádné potvrzené ani nepotvrzené zestřely. Přesto řadu úspěchů letky si může jako doprovod bombardérů připsat. Ten největší úspěch je jistě, že přežil. Napadla mě taková poznámka k těm úspěchům a neúspěchům. Například jeho vojenský neúspěch se dnes jeví jako radost.
Tak jsem volásil velitelovi, že prostě vidím 163. Messerschmida a že jdeme po něm. Jo? Tak on byl dole, tak jsme palili dolů. A jak jsem se dostal, tak na 800 jardů za ním, to ještě daleko na střílení. Tak nás musel uvidět a hned to bylo pryč.
Kdysi se letci z války scházeli v jednom hotelu v Praze, v hotelu Duo, a tam si zvali i německé stíhače. Je možné, že právě jeden z nich byl i ten, co na konci války Emil unikl.
A my jsme se spolu setkali v hotelu Duo a jmenoval se, myslím, Franz Wiener. Každý den, on taky lítal 109 Messerschmida, tak nám dal každému vázanku.
13. srpna 1945 Emil Boček přistál v Praze Ruzini, následně byl přidělen k leteckému pluku v Praze Kbelích a povýšen na rotmistra letectva v záloze. 1. dubna 1946 Emil Boček na vlastní žádost odešel z armády.
Do toho 48. roku my jsme totiž původně chtěli se vrátit do té Anglie. Jo? Psali jsme do Tilbury, to je v Londýně, Baťovi. No Baťa nám odepsal, že nás veme a musíme demobilizovat v Anglii, jo? Pak se to nějak zešlo, pak jsme měli zase nabídku jít lítat do holandské Indie jako hlídkový letci, za 5 let penze platilo se zlatem tam, jo? A taky potom se to nějak zešlo, no já jsem potom z té vojny odešel, tak pak už jsem měl tu dílnu, no a nakonec pak jsem se oženil tady a jak se šel potom už oženil, tak to už je konec, už.
Povzdechl si 95-letý bývalý stíhač RAF Emil Boček. Na začátku 50. let si otevřel dílnu na opravu motocyklů. Soukromé podnikání musel za komunismu zavřít a nastoupil do státního podniku Mototechna. Později pracoval dlouhá léta až do důchodu jako soustružník.
Posloucháte příběhy 20. století.
Plukovník ve výslužbě Jan Plovajko se narodil 5. února 1922 v obci Tuří Bystrá na Podkarpatské Rusy. Kdysi to bylo Československo. Po Mnichovské konferenci ho zabrali Maďaři, pak Němci, pak Sovětský svaz. A tak to zůstalo i po válce. Dnes území náleží Ukrajině.
My tedy byli vychováni, víte, v duchu Masaryka, víte, jako demokracie a tak dále, tak jako Čechoslováci. Tam jste se mohl domluvit, že rusinský, český, maďarský, německy.
Maďaři obsadili Podkarpatskou Rus 18. března 1939. Muži z rodiny Plovajku utíkají. Z pěti jeho sourozenců se konce války nedožil ani jediný. Dva bratři a strýc utekli do Sovětského svazu. Jeden jeho bratr zahynul v bojích u Kyjeva. O osudu ostatních nic nevíme. Nejmladší Jan utíkal o několik měsíců později. Nešel se sourozenci ani se strýcem. Měl plán vstoupit do československé armády v Rusku. Toto zbožné přání se opíralo o to, že se jednou Čechoslováci vrátí do Sovětského svazu jako legionáři za první světové. Nakonec se ale tato pověst aspoň částečně vyplnila. Československé vojsko v Sovětském svazu vzniklo, ale až za 3 roky. Do té doby trpěla většina uprchlíků v gulazích. Jan Plovajko si kromě několika svršků do batohu nevzal nic. Doufal, že mu totiž pak Sověti snadněji uvěří, že je pouhým zbloudilým turistou.
A já pořád šel, víte, tím lesem, tou polní cestou. A teď najednou jsem slyšel dupot. Na koních jela hlídka sovětská. Postavil jsem se tam, zůstal jsem stát a najednou oni, jak byli takový asi 30 metrů, tak namířili na mě zbraně, zastavili zbraně. Ložis, víte, abych si lehl. Tak jsem si lehl, přišli tam, roztáhnout ruce a tak dál. Přiblížili se, kde je oružie, jestli mám zbraně. Já říkám, nemám žádnou zbraně a tak dál, že tak mě jako ošacovali a to, pak abych vstal. No a teď mě znali zpět tam, kde jsem přecházel hranice, že představte si, z jedné strany na koni, z druhé a ze zádu na koni. No já byl sportovec, mě to nevadilo, tak já jsem to vzal zpět. Tak mě tam na hranice přivedli, abych ukázal, kde jsem to přešel, já jsem ukázal tam a to. No, tak mě šoupli pak tam do boudy, jak měli, a tam se mnou dělali protokol. Proč jsem přeběhl a tak dál, že to bylo dost tak kamarádsky ve skutečnosti.
Sovětští vojáci ho eskortovali do asi 5 kilometrů vzdálené policejní stanice k výslechu NKVD. Z toho existuje už jeho vězeňská fotografie, kterou objevil Adam Radílek v ukrajinském archivu ve Lvově. Vidět ji můžete na Paměti národa nebo na webu rozhlasu. Jak tedy lidoví komisaři NKVD vyslýchali Jana Plovajka?
A teď, kolik jsem dostal peněz? Kolik zlata? A tak dál, víte, špion, teď, kde je centrála, te špionáže tam u nás a tohle, no. Já jsem to nevěděl, samozřejmě. Oni mi nevěřili, víte, že jsem jako student, víte, jako špion a tak dál a to. A jaké úkoly mám, víte, a to. A já pořád měl svoje. To musíte pořád opakovat, nesmíte tam zpochybnit něco. Poněvadž vždy zpochybníte, tak to 5 let navíc.
Výslecháři sovětské NKVD s ním zacházeli jako s odhaleným špionem. Skončil ve sběrném lágru ve Skolje. Tady v té chvíli už živořilo přibližně 400 vězňů. Tábor byl složený z 5 dlouhých dřevěných baráků obehnaných ostnatým drátem. Po 3 měsících putoval dál do věznice ve Stryji a pak do Starobělska, kde mu oznámili, že ho úředně odsoudili na 3 roky na Sibiř.
Tam byli z celé Evropy, představte, ze Španělska, tam byli i ty funkcionáři komunistické síly státu, co utíkali a tak dál. Tam byli i ti, co utíkali z Ruska, víte, zpět.
Když už se o tom Plovajko zmínil, jeden z komunistických funkcionářů v Gulagu byl i jistý Karel Vaš, zapálený komunista a v té době předseda Ukrajinského svazu, přátel Sovětského svazu.
Předpokládal jsem, že naleznu azyl. Ovšem byl jsem zadržen, zatčen, považován za ilegálního porušitele hranic. Administrativně jsem byl odsouzen administrativně na 3 roky.
Jak si komunista Karel Vaš takovou nespravedlnost vysvětloval?
Mezi těmi, kteří ve velkém množství přeběhli sovětské hranice, byli mnozí, kteří byli protisovětského přesvědčení, protisocialistického, protikomunistického přesvědčení, špioni z druhé strany Sovětský svaz musel nějakým způsobem proti tomu se bránit.
Měl jste právo na obhajobu nebo ne?
Ne, oni tomu nevěřili, jejich vyšetřující orgány, ti pracovníci byli primitivové, oni tomu nerozuměli.
Vyprávěl pro paměti národa Karel Vaš, bývalý komunistický prokurátor, který měl na svědomí, kromě jiných, i generála Heliodora Píku. Právě tohoto muže po válce v roce 1949 nechal oběsit. A přitom Píka byl za války diplomatem, který na Sovětech vyjednal propuštění Čechoslováků z Gulagu. Vyjednal si tak paradoxně propuštění i svého budoucího vraha.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jana Plovajka naložili do dobytčího vagónu a transportovali přes Omsk, Tomsk, Novosibirsk do Krasnojarsku. Lodí pak až do Norilska, kde se po mnoha týdnech cesty ocitl v ohromném komplexu pracovních táborů. Od 30. do 50. let minulého století tudy prošlo 400 tisíc politických vězňů.
Ráno byl nástup na snídani, dávali vám půl litra té vody a pak nějakou rybu, kousíček ryby, na celý den jste fasoval 90 dek chleba a oběd nebyl a pak večer zase byla ta polévka nějaká a ta kaše, jak oni říkali. Ale pak už, jak jste dělal, tak jste dostával chleb podle toho, jak jste plnil normu. To znamená, když jste plnil normu, tak jste dostal těch 80 nebo 90 dek. Když jste méně plnil, tak jste dostal 70 a když jste nesplnil vůbec a nic a tak dál, tak třeba 350 gram, až 300. A to už bylo blbý. No, pro zdravého člověka to šlo, že? Ale vy představte si, že už několik měsíců sedíte v tom vězení, že už fyzicky jste zdeptán a teď, potud se chodilo třeba až 5 kilometrů pěšky, ráno byl, jak byl nastup, spěchal jste, jak jste posnídal a tak dál, tak byl nastup a to musel jste rychle nastoupit, poněvadž ty Prahové, co tam byly a tak dál, tak ty běhali, pak lidi se schovávali tam, víte, nechtěli jít na práci, pak zima, víte, to bylo hrozný, to raději byl byste hladový a tak dál, jinak byste nešel to ven.
V gulazích u Norilska se převážně dolovalo uhlí. Část vězňů chodila do sléváren. To byla ovšem, řekněme, práce, o které si mohl Jan Plovajko nechat jen zdát. Horší byla práce už jen na stavbě silnic. Nejhorší pak v kamenolomu, kde vězni umírali fyzickým vyčerpáním. A právě tady dřel Jan Plovajko.
Šach vpravo, šach vlevo, permíjají oružie. Že když uděláte krok vpravo nebo vlevo, z toho zastupu, tak střílejí. A taky ho střílejí. Jo, pak někdo třeba schválně udělal, aby ho zastřelili, víte. Že jsem vážil 40 kilo, víte, a už pak jsem nemohl ani dělat, tak už mě pak dali, víte, jako vytahování hřebíku ze starých prken a tak dál, co se borilo, tak nějaký měsíc jsem dělal tuhle práci. To oni říkali mu už do choďáka.
Do choďáka je označení vězně Gulagu a má podobný význam jako musulman. To bylo zase označení zbídačených lidí v Osvětimi. Šlo o vězně prakticky vyřízeného a odevzdaného, zcela vyčerpaného a nemocného, kterého čekala jen smrt. Přežít v Gulagu šlo tehdy, pokud jste byl schopen vyhnout se práci a získat nějaký přístup k potravinám. Sehnat jídlo navíc, ukrást do z kuchyně nebo prostě třeba využít nějakou příležitost, když pracovali u vesnic, znamenalo vystavit se trestu smrti. Ludvík Korč, Čechoslovák z Těšínska, někdyjší voják Wehrmachtu, který na frontě dezertoval, Sověty byl odsouzen do Gulagu jako válečný zajatec, měl jedno velké štěstí. Byl 2metrovým silákem a uměl jazyky. V lágru tlumočil. Proto si ho vyhlídl jeden dozorce a s ním se dostal k jídlu. Ludvík Korč šel s tímto bachařem krást.
Já si pamatuju tedy, že jsem nesměl o ničem jiném než o jídle. Mně se zdálo jenom o jídle. Že jsme nacházeli, jsme byli v lese a našli nějaký tady prostě skladiště jídla, tady prostě tam byly konzervy a chleba tedy a já nevím, co všecko možný tedy. A že jsme se najedli, že my jsme potom jsme sněli pořád. A si vzpomínám, že jednou, když jsem prostě tam dělal to tlumočně, tak přišel za mnou nějaký desátník a povídá, chodí suda, pojďom. Vezli jsme do lesa, dál o ty trati, co pýtáme, říkám si, člověče, co tedy si vymyslete, protože člověk, vůbec bych se třeba ani nedivil, kdyby najednou vytáhl pistoli a tam mě někde se zastřelil, protože by řekl, on utíkal, tedy tak mu zastřelil, hotovo. No, tak jsme spolu supitali a napřed, on za mnou, a šli jsme tedy prostě nějaký 3 kilometry a najednou tedy jsme z toho lesa vylezli a tam byla taková jako planina a uprostřed ty paseky byly 2 domky, tak jsme do jednoho toho domku vlezli, ten voják, který by se byla nějaká ta Ruska, a on jí povídá, kartoška jest, jsou brambory. No ona nerada, říká, no jest. No pokaží. Tak ona šla s náma jako takový stodoly a tam měla prostě na ty stodole na mlatě. Tam byla hromada brambor. On měl s sebou nějaký petel tedy, tak nabral těch brambor, nic jí nedal tedy ty Ruse. Nabral takových 20 kilogramů, hodím je to na záda, já jsem tady vlastně dělal nosiče, našli jsme zpátky. Když jsme se vrátili zpátky, tak ten pytel odevřel tedy a prostě zhruba několik těch brambor vyndal, dal mi je za to tedy prostě, že jsem s ním šel. Tak jsem si říkal, no tak vidíš, tak máš tady brambory, tak až zítra budeme někde na pracovišti, tak tam se uděláme oheň a brambory upečeme. Uloví tedy. V noci mě někdo ukradl.
Jídlo bylo v lágrech vůbec to nejcennější. Kvůli kousku čehokoliv se vězni byli schopni pozabíjet, vypráví Ludvík Korč. Jan Plovajko se pokoušel v naprosto fyzicky zbídačeném stavu tajně připlížit ke kuchyni. Byl ale brutálně napaden jiným vězněm, když hledal v odpadcích z kuchyně zbytky jídla. Zná opatřit si potraviny, byla osudná i jistému Maliničovi, jeho kamarádovi a krajanovi.
Co mi pomohlo v tom přežití, v tom koncentráku, muláku, v Norilsku, jak jsem vám říkal, až jsem 40 kilo měl, tak já měl toho kamaráda, jmenoval se Malinič. A byl z Orychovic u Užhorodu, to je paru kilometrů jenom. Tak ten chlap ležel vedle mě, spal vedle mě. A jednou příští, takhle povídá mi ty poslouchej, ty nemáš hlad? Já říkám to, víš, že mám. A on takhle, víte, a vytáhl rybu. No Jezus Maria. Takovou, víte, tak, a už jsem hlad neměl s jedcem. Druhý den taky. Já říkám, odkud to máš, člověk? A oni to byli, dali se jíst syrovi, taky marinovaný, nebo jak to jim říkali tam. A on říká, z kuchyně NKVD. Představte si, on v noci hlídaní, osvětlení, psi, on prošel, jak se tam dostal, to mi nevysvětloval. A vůtuj ukradl vždycky a přinést to. Ale co se mu stalo na pracovišti? To jsem koukal tedy na něho. To byl hrdina. Jak jsme blízko města dělali. Strážních už tam, jak byla zóna, taky moc nebylo. On se ztratil, tam bylo takový keří a tak dále a tím keřím a dostal se do města pro chleba žel a tak dále, víte, žebrat. A jak se vracel? A oni ho pes zjistil, víte. Teď, jak přicházel tam ten strašný palbou na něho, víte, pes mu skákal na přirození, po přirození, víte, a on se bránil, víte, no, v té době viděl jsem, no tak ale dostal to, víte, že dostal toho dost a tak dále. Ale víte, jak se bránil hrdině, no to byste museli vidět.
I když se Malinič s kusem chleba pod paží statečně bránil psovi, kterého na něj pustil dozorce, dopadlo to špatně. Na místě ho zastřelili.
Posloucháte příběhy 20. století.
18. července 1941 podepsala exilová vláda Československa v čele s prezidentem Edvardem Benešem sovětsko-československou vojenskou dohodu, vyjednanou Heliodorem Píkou. A od konce roku 1941 se začala tvořit československá jednotka v ruském Buzuluku. Postupně tam přijížděli někdejší vězni z těchto táborů. Mnozí z nich ovšem nebyli schopni prakticky ničeho. O vojenském výcviku si mohli českoslovenští poddůstojníci nechat jen zdát. Jan Plovajko se musel fyzicky zmátořit. Ještě před odjezdem z lágru inkasoval za práci i nějaké peníze, drobné, které okamžitě utratil za jídlo.
Tak jsem koupil si celý bouchní chleba, maslo, asi kilo, cukr, čaj. No, tak jsem si uvařil asi, to bylo 2 litry čaje nebo 3, maslo, chleba. Představte si, já jsem sněd ten celý chleba. Jestli to byl 2 kilo nebo 1,5 kilo, to nevím, ale celý s maslem a to a říkám, že se jednou najíma tohle. A já jsem to ani říkal jsem doma, když jsem vypral, že mi nebudu to věřit. Ale fakt, víte, jak člověk by vyhladověl, že jsem to snědl všechno. Tak jsem to snědl všechno. Jo, a teď představte si najednou, jak mi bylo blbý, že úplně všechno mě začalo bolet. Víte, no já jsem myslel, že je konec. No, ale po použité době jsem usnul. Těch bolestích a to.
Jan Plovajko se měsíce léčil. Pak podstoupil pěší výcvik u majora Moravce a následně výcvik u těžkých minometů. Potom ho v Kamenci Podolském přidělili jako velitele základního výcviku ke skupině 40 žen. Ženy sloužily převážně jako ošetřovatelky, radistky, později je nasazovaly i ke zbraním, kam se dostala i Jiřina Tvrdíková. Její vyprávění je pro paměť národa velmi poutavě podané. Místy ale skoro stěží uvěřitelné. Tady vypráví o Dukle, kde bojoval i Plovajko.
My jsme museli na frontě i střílet, když bylo zlé, když byla přesila Němců, tak jsme nechali raněny raněnýma a střílili jsme, protože jsme měli pistol, měli jsme granáty 2 u pasu, měli jsme 3 flašky zapálné, to byla 0,5 litrová flaška jako pivo. Polní cesta byla. Tak jsme se tam zakopali a jenom tak, že jsme leželi, ale hlavy nám koukali. Křičí dočka, zůstaňte ležet tam, kam jste, nehnete se, nehejbejte se, nic ležte. Teď tanky, takových 100 tanků na nás šlo. Já jak jsem to viděla, tak jsem měla, já nevím, strach jsem měla, to je jasný. To se jenom černalo, pichota nebylo, ale ty tanky. Zůstali jsme ležet, pustili jsme je do našeho týlu. A když jsme je pustili poslední tank, tak já jsem jim dala hned flašku a prázo. 2 tanky byly v tu ranu pryč a oni křičeli, Ježíš Marie Čechy, Schweinerein. Já jsem povídala, jen dobře tě tak. Víte, že všichni 100 tanků jsme to zvládli? Takže my jsme nechali ráněny a střílali jsme a mlátili jsme, který žil Němec. Tak když mi řekl Schweinerein Čechyš, tak jsem ho tak nakopla.
Tolik Jiřina Tvrdíková, krajanka Jana Plovajka. Měla i v mnohem podobný osud. Také prodělala věznění v Gulagu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jednu z nejkrvavějších bitev druhé světové války, operaci v karpatsko-dukelském průsmyku, popisuje Plovajko jako zbytečnou etapu končící války. Přirovnává ji k Hannibalově tažení v punské válce přes Pyreneje a Alpy.
Když jsme byli na hranicích, pomalu rok, víte, na hranicích jsme Československa, pak nás hodí přes Polsko, na Duklu. No co to je? Tak zbavit se těch lidí, protože to byl samý u Guláku a tak dál, že? A tam nahnali taky těch svých gaunerů, aby se je zbavili. I tak to můžete chápat, že? Poněvadž žádný, víte, taktický velitel by přes Duklu nešel. To byl jak Hannibal, Já nevím, jistě jste se učil, Hannibal, Alpi, prošel, a to bylo horší jeho vítězství než porážka. Tak taky Dukla byla proto. Tak by nešel tolik lidí padlo.
Jan Plovajko je zdrženlivý, když má vyprávět o válečné frontě. Nechce prý podávat svědectví o krutostech a o mrtvých. Na nahrávce uložené na paměti národa popisuje boje u Vracanky a Liptovského Mikuláše. Zvláštní pozornost věnuje bitvě u Mikulova.
Mrtví vždycky jsou, víte, ale nejhorší to bylo u Mikulova. Mráz o minus 20 stupňů. Teď tam nahnali, jak mobilizovali, nebo já nevím, ti Slováci, jak byla ta čtvrtá brigáda, mladí kluci a tak dál, tak ti taky hnali tam dopředu. Teď Němci měli tam pěkně opevněný, to víte, z jedné strany, z druhé svah zabetonovaný tohle. Všecko stříhali, tam spoustu lidí padlo a tak moc padlo lidí. A když ti mladí někteří chtěli ustupovat, tak ze zadu tam byli taky Rusáci, ne? Ženský a to. Prask a to. U té Vrazkánky taky nějaký padli tak zbytečně. No to ani nechci vyprvovat.
Po válce Jan Plovajko zůstal v armádě. V hodnosti poručíka sloužil na Těšínsku, v Olomouci a Trutnově, kde už jako frontový voják zastával funkci velitele kasáren. Tady ho zastihly události roku 1948. Komunisté ho lákali do strany a mohl by jim prý pomáhat odhalovat v armádě protisocialistické živly. Odmítl. Za pár týdnů k němu vtrhli do jeho důstojnického bytu příslušníci OBZ, obraného zpravodajství, a provedli domovní prohlídku. Byl obviněn ze záškodnické činnosti. Ale vzhledem k absurdnosti obvinění a množství svědků, kteří svědčili v Plovajku v prospěch, byla obvinění proti němu zrušena. To bylo ještě v roce 1948, kdy komunisté zdaleka neovládali všechny vojenské soudy. Za několik měsíců byl z rozhodnutí komunistického ministra obrany Čepičky z důvodu prý opakovaných poklesků propuštěn z armády s platností od 17. září 1950. Po tomto takzvaném vyakčnění z armády si Plovajko jen stěží hledal zaměstnání. Pokud nějaké získal, byl často velmi rychle propuštěn na základě nehezkého kádrového posudku. Do konce 70. let, kdy Plovajko odešel do důchodu, vystřídal okolo 15 převážně dělnických zaměstnání. Je to pár dní, kdy Jan Plovajko oslavil 96. narozeniny a také slavil letec RAF Emil Boček své 95. narozeniny. A tak ať žijí v kruhu svých milovaných šťastně co nejdéle. A vám, milí posluchači, děkuji, že podporujete paměť národa. Každý z vás je srdečně vítán do klubu přátel.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Inka a Pavel Millerovi, Jan Dobrovský a Petr Pudil a Jindřich Prokopec.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy, dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.